Dobre.
Áno.
A jedna otázka, to je taká zaujímavá.
Kde stalo?
Nie, ja nechcem, aby to vyznelo, lebo len... Ja som sa vás chcel opýtať ešte pred tým, že čo si myslíte o tom, že či existovali dinosauri?
Aha. Áno, to je dobrá otázka. Môj syn má veľmi rád dinosaurov, samozrejme, má 6 rokov, takže je v tom veku. A rozmýšľam niekedy, že aký mám mať prístup k tomu, áno, čo všetkému, čo sa učí, hej, keď číta, že svet má trilión, či koľko to je, bilión rokov asi u vás, a keď sa učí, hej, všetky tieto veci, evolúcia tam je samozrejme zahrnutá. A tak ako tak možno to je dobrý úvod k tomu, čo chceme čím chcem dnes začať, lebo minule sme prečítali prvú kapitolu knihy Genesis. A sme rozprávali o tom, že Biblia je historická kniha. To chcem naozaj zdôrazniť, že Biblia je historická kniha. A dokonca neviem, kde mám Bibliu. Moment. Musím na chvíľu zložiť slúchadlá a hneď sa vrátim. Dobre. Biblia bola len mimo dosahu. Takže keby sme pozerali prvý list Korintianom, a 15. kapitole. Teraz musím nájsť presne, na čo myslím. A môžeme začať už od 12. verša. A tam apoštol Pavol píše, že keď teda kážeme o Kristu, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria, nie je to z mŕtvych stania? Veď ak nie je to z mŕtvych stania, ani Kristus nebol vzkriesený. A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Ale tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristu. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Takže keď čítame túto pasáž, môžeme, myslím, že jasne vidieť, že Biblia, aspoň v tejto jednej veci, teda v skriesení Krista, že ak Biblia nehovorí to, čo sa naozaj stalo, potom Biblia je, dá sa povedať, zbytočná kniha, tak ako naša viera je zbytočná. Alebo že znamená niečo úplne iné ako to, čo my kážeme. No a je to jasné aj z tej jednej veci, ale si myslím, že je to jasné aj zo všetkých vecí, ktoré sú aj v starej zmluve. Lebo aj nová zmluva ako podklad má starú zmluvu. A ak nebol Exodus z Egypta, ak Boh nevolal Abrahama, ak všetky tie veci, ktoré Biblia hovorí, ak sa to nestalo, potom Biblia je zbytočná kniha a takisto aj naša viera je zbytočná. Takže zdôrazňujeme, že Biblia je historická kniha a je to otázka viery. Našej, konkrétnej, mojej a vašej viery. Dobre, takže to chceme zdôrazniť, ale na druhej strane, čo sa stane, keď čítame najprv prvú kapitolu knihy Genesis, čo sa stane, keď čítame túto kapitolu tak, ako sme ju čítali minulý týždeň? A teraz by som poprosil aj vašu spätnú väzbu na to. Lebo sme čítali, hej, že nečítali sme to sa stalo, potom to sa stalo, ale čítali sme literárne. Že tam je, že tam autor literárne sformoval tú kapitolu a našli sme tam význam, ktorý by tam nebol, keby sme ju takto nečítali.
No.
Tak čo to znamená pre historicitu tej kapitoly?
Neviem presne, že ako to myslíte.
Aha. A otáz, tak potom to takto položím otázku, že... No, nech sa páči.
Ja som nad tým premýšľal, že ak by sme ju čítali tak literárne, ako sme ju minule, tak sa to ešte stále nemusí vylúčovať s rôznymi inými teóriami.
Áno. Áno, keď a toto je problém u niektorých historikov alebo niektorých teologov, že oni hovoria, že ak je Biblia literárne písané, napísaná teda, potom to znamená, že neopisuje historické veci, alebo že nie je objektívna, alebo že je ideologická kniha, a kvôli tomu nie je pravdivá. Ale Biblia môže byť ideologická alebo teologická, Biblia môže byť literárna a Biblia môže obsahovať názor nejakého konkrétneho človeka a môže stále byť pravdivá. Alebo hovoriť o dejinách. Takže to, že sme čítali literárne, nevylučuje to, že mohlo sa stať, že Boh stvoril svet za 6 dní a v tom poradí, ako je opísané. Tak to je prvá vec, ktorú chcem hovoriť. Ale druhá vec, ktorú chcem hovoriť k tomu, je to, že v tomto konkrétnom prípade, sú dvere trošku otvorené k tomu, alebo k možnosti, že Mojžiš napríklad nevedel, ako Boh stvoril svet, kedy stvoril, čo stvoril, za koľko dní stvoril a tak ďalej. Sú dvere k tomu trošku otvorené a môže byť, že Mojžiš chcel napísať nie toto, ale chcel len vytvoriť obráz alebo metafor, podľa ktorého vytvoril alebo podal pravdu o Bohu, pravdu o svete, pravdu o tom, aký Boh mal plán pre svet a nepísal o týchto veciach. A sú evangelikálni kresťania, ktorí tvrdia i jednu stranu, teda že tvrdia, že deň znamená 24 hodín a že je to text, ktorý je rozprávanie, čo znamená, že musí to byť, musí tam byť opísaný postup, ako Boh stvoril svet a že svet je mladý a tak ďalej. Zároveň sú evangelikálni kresťania, ktorí hovoria, že nie je to len obraz a keď správne čítame, potom vidíme to, že Mojžiš ani nechcel opísať, ako sa stalo, kedy sa stalo, ale chcel opísať to, čo, na čo my sme dávali dôraz minulý týždeň, že svet je ako chrám, a že stvorenie je ako chrám, kde Boh je prítomný s človekom. Takže, znova, zdôrazňujeme to, že Biblia je historická kniha, ale zároveň, že je literárna kniha, a to, že je literárna, aj keď nevylučuje to, že Biblia je historická kniha, vytvára niekedy, nie že problémy, ale musíme vedieť čítať literárne a potom pochopiť to, čo autor tvrdí a uvedomiť si tiež, čo autor netvrdí. Takže ak sa mňa pýtate, akože konkrétne, aký je môj postoj, tak môj postoj je, že nie som si istý, či Mojžiš vedel, ako Boh stvoril svet. Hej, ja vidím... Áno, nech sa páči. Ako?
Či
5 kníh Mojžišových napísal Mojžiš je otázka. A tak je, áno. O tom bude reč na začiatku úvodu do staré zmluvy, lebo sú tam časti malé, ktoré pravdepodobne nepísal Mojžiš, ale môj názor je, že Mojžiš napísal Pentateuch.
Ja som neviel na tú pasáž o smrti, či písal, ale to asi tá pasáž, ktorá bola doplnená. Či písal o svojej smrti.
Áno, myslím, že nepísal o svojej smrti. A sú aj iné veci, napríklad, keď píše o meste Dan, a kniha Genesis a mesto Dan v tom čase ešte neexistoval. Ani keď Mojžiš písal, neexistovalo mesto Dan. To bolo aj počas súdcov, keď Danovci sa presťahovali z pobrehu, alebo spopri pobrehu, až na sever, kde je mesto Dan. Takže sú aj takéto veci, ktoré je celkom jasné, že... Nie, že je to úplne jasné, že toto nemohol napísať Mojžiš.
Ja by som mal jednu otázku. Že ja som mal ešte jednu takú otázku, že v prvej správe o stvorení sveta, to je v prvej kapitole, 26. verš, že potom riekol Boh, učiňme človeka.
Áno.
A to je vlastne pred tým, ako už boli stvorené zvieratá. A že v druhej kapitole, tam je druhá správa o stvorení, a tam bol najprv človek, no tam je to napísané, že najprv sa tam píše o človeku a potom boli až zvieratá. Uh-huh. Že neviem, či máme v tom vidieť nejakú chronológiu, ale asi to ani nebolo písané tým spôsobom, že to bolo v poradí chronologicky, alebo neviem, že...
Áno, áno. Takže v prvej kapitole sú stvorené najprv zvieratá a potom človek. A
áno.
V druhej kapitole najprv je muž,
človek,
potom zvieratá, potom Eva. A... Mhm. Áno.
Asi to
tak kvôli tomu, že kvôli tomu, lebo si myslíme, že sú všelijaké spôsoby, ako sa to vysvetľuje. Prvý spôsob je, že častokrát aspoň v anglickom preklade tam potom pridelujú k tomu slovesu, čo je v druhej kapitole, taký predprítomný čas, alebo taký v angličtine taký dokonavý čas, aby to urobilo dojem, že stalo sa to skôr, než, no tak, že aby to vyzeralo, že Boh stvoril zvieratá skôr, než stvoril človeka v druhej kapitole. A to môže byť. Áno, to je možnosť, lebo tie slovesa, to vajiktol, čo je akože minulý čas, a ktorý sa používa častokrát v hebrejčine, akože to sa stalo, a potom to sa stalo, a potom to sa stalo, to môže niekedy mať trošku širší význam, že bolo to predtým stvorené, to mohlo byť. Áno, môže byť. To je jeden spôsob. Ďalší spôsob na to pozerať je to, že v prvej kapitole nie sú veci v poradí, ale sú veci, celé poradie je literárne sformované a dôraz je na štruktúru knihy, ktorá ukazuje na teologický význam a nie na postup alebo na poradie. Tak, no. To sú tie hlavne dva spôsoby, ako na to pozerať.
Ďakujem.
A ďalšia taká vec, ktorá ktorá je dôležitá na to takúto otázku položiť, je, či Biblia je produktom kultúry starovekého Blízkeho východu, alebo či je zjavenie od Boha, ktoré nemá nič spoločné s kultúrou, ktorá existovala okolo Izraela v tom čase. Či je Biblia produktom kultúry starovekého Blízkeho východu, alebo či je zjavenie od Boha? Ako by ste reagovali na takú otázku?
Ja si myslím, že nie je určite produktom tých okolitých národov, ale určitými spôsobmi je nimi ovplyvňovaná. A to sme čítali z tých vecí, čo máme, napríklad tie práva pri za tej Mojžišovej doby, takže sa zhodovali s Hammurapiho zákonníkom. Tá forma, že bola taká podobná veľmi.
Áno, áno.
Tam boli isté podobnosti. Že nejaká podobnosť tam určite je, ale nemyslím si, že to, že sa ten pôvod dá pripisovať tým okolitým, teda tým príbuzným státom alebo tým susediačným.
Áno. Presne tak. Je zle položená otázka, keď sa opýtam, či je produktom kultúry, alebo či je zjavenie od Boha, na ktoré nemala vôbec vplyv kultúra. Áno, to sú dva výbery, ktoré vylúčuje, že môže byť nejaký stred. A môže byť stred, a to je presne to, čo vidíme, keď pozeráme, ako sme pozerali na začiatku, na inšpiráciu a na to, ako zdá sa, Boh pôsobil cez autora. Že autor videl situáciu, on si myslel, že no, že ja musím na tú situáciu reagovať, to samé ako zo svoje vole, a napísal svoje názory, svoj pohľad na veci, a Boh cez ten taký prirodzený spôsob, teraz namýšľam, áno, že ako to bolo, lebo neviem, ako to bolo, ale si to predstavujem tak. A Boh cez toto, čo robil ten autor, pôsobil a zaručil, že to, čo písal, je čisté, pravdivé, lebo chcel takýmto spôsobom podávať zjavenie. A v celom tom procese Boh bol, hej, že Boh je ten, ktorý ho nutkal k tomu, že musí napísať do tej situácie. Za tým všetkým je Boh. Ale pritom ten človek reaguje, má názory a píše svoj pohľad. Takže je tam aj kultúra a je tam aj Božie zjavenie. A keď pozrieme na prvú kapitolu knihy Genesis, tak to aj vidíme, že napríklad tam sú, a ani sme nerozprávali o všetkom, čo tam je, čo sa týka chrámu a čo sa týka aj iných vecí. Napríklad Mojžiš píše, a to ste určite počuli, že Mojžiš píše v štvrtý deň, že Boh stvoril veľké svetlo a malé svetlo. Nepíše tam slnko, nie je tam slovo slnko, šemeš, a nie je tam slovo ani mesiac. Takže, a to preto tam nie sú, lebo šemeš ako slovo a v hebrejčine naznačuje aj to teleso, ktoré je na oblohe, ale aj toho Boha, ktorý je slnko. Takže keby písal, že Boh stvoril šemeš, slnko, tak by potom tento príbeh o stvorení by vyzeral ako všetky ostatné príbehy o stvorení, lebo aj v tých ostatných okolitých príbehov hlavný Boh stvoril aj, alebo splodil ďalších bohov. Takže Mojžiš sa tomu vyhybuje a nepíše šemeš a jerech a slnko a mesiac, ale píše veľké svetlo a malé svetlo. Čiže toto nie je začiatok bohov, ani nie je to začiatok Boha, je to začiatok stvorenia. A takisto v chráme. Chrám, keď čítame, niektoré veci sa strašne podobajú, hej, že tam, kde je chrám, myslím na, napríklad, možno taký hlavný text je, sú tie válce Gudea. Gudea bol král v Sumérii a tam sa opisuje, ako jemu sa snívalo, že má postaviť chrám a čo všetko robil, keď postavil chrám. A potom je opis, aký bol ten chrám. A ten chrám sedel na mieste, kde pod tým je taký, by som povedal, že nadprirodzený zdroj vody a rieky tiekli z toho miesta a dá sa povedať, že prinášali hojnosť okolitú zem. A keď čítame ďalej v druhej kapitole, tak tam, kde je Eden, záhrada Eden, tam je akoby miesto, odkiaľ tečú tie štyri rieky. To isté. Pri chráme na tých válcoch Gudeových, tam je strom života. Tam sa opisuje hojnosť, že všetko, čo človek potrebuje, je oslava a na 7. deň vtedy je ukončený chrám a vtedy Boh príde, ich Boh, príde obsadiť chrám všetky tieto veci, ktoré tam sú, sa podobajú na to, čo čítame v Genesis. Lenže, a takisto, že chrám je na takom kopci a je spojenie medzi človekom a Bohom. Ale úplne inakšie je to, čo ako slúži ten chrám. Lebo ten chrám je naozaj budova na válcoch Gudeových. Ale v záhrade, v prvom stvorení, chrám nie je budova. A nie opisuje, aké tehly používali a podobne. Takže Biblia používa tie veci, ale zároveň na tie okulité veci alebo na tie okulité kultúry reaguje. Niekedy sa vyhýbe niektorým spôsobom, aby to nevyzeral tak, ako to oni opisujú, a niekedy doslova hovorí, že nie tak, ako oni, ale tak, takto Boh stvoril svet. Alebo takto Boh pôsobí medzi ľuďmi. Takže toto je, to je dôležitá otázka, že či je Biblia produktom okolitých kultúr, alebo izraelskej kultúry, alebo či je zjavenie, ktoré hovorí do tej kultúry. Biblia je aj to, aj to. No a potom posledná vec. Dúfam, že z toho, čo sme robili minulý týždeň, možno aj z toho, čo ste čítali v poznámkach, že vidíme, že ozaj tento predmet, ak nie je nevyhnutný pre správne pochopenie Evanjelia, je potrebný pre správne pochopenie Biblie. A niekedy užitočný preto, aby sme vedeli, ako to aplikovať do našej situácie. Dúfam, že to je jasné. A niekedy študenti sa opýtajú potom, že no ale, že ako môže obyčajný človek, a myslí väčšinou na seba, že ako môžem ja sa naučiť toto všetko, čo sa mám naučiť, aby som vedel správne vykladať Bibliu. A ako ja tak odpoviem na tú otázku, že ja môžem robiť len, čo môžem, ale tým, že som kazateľom, alebo tým, že som učiteľom, alebo že tým, že som vedúcim malé skupinky, mám, a hlavne tým, že som na tejto škole, kde mám možnosť sa aspoň niektoré veci učiť, mám zodpovednosť sa usilovať a učiť sa všetko, čo môžem, aby som vedel, čo najlepšie, nie že správne alebo nesprávne, ale čo najlepšie vykladať Bibliu a aplikovať ju do života môjho a života Božieho ľudu. Takže ja na to nepozerám tak, že je to nemožné a takže ani sa nebudem snažiť a nepozerám na to tak, že ak neviem všetko, tak potom nič, ale pozerám na to tak, že Boh mi dal nejakú zodpovednosť, nejaké možnosti a ich sem a som teraz zodpovedný za to, aby som to používal na toľko, koľko len môžem. Dobre, tak teraz už sme hotoví ísť ďalej, ale ak máte zatiaľ nejaké otázky, tak prosím vás, aby ste sa opýtali.
Teraz už asi žiadne.
Dobre. Takže archeológia. Ja mám najradšie také metodologické otázky, ako asi ste si všimli. Takže pre mňa táto ďalšia časť je trošku nudná, teda všetky ostatné prednášky, ale dúfam, že to tak nebude nakoniec vyzerať. Sa snažíme. alebo ja sa snažím. Takže, ale tieto veci, ktoré sú celkom iné ako to, čo doteraz bolo, sú to stále takéto úvodné otázky, úvodné veci, ktoré musíme preberať, takže sú v jednej prednáške. A prvá naša téma je, že je archeológia a je o tom, že trošku ako funguje archeológia. A taká otázka je, že ako vieme čo vieme. To je taká téma pre zvyšok tejto prednášky. Ako vieme to, čo vieme? Môžeme mať istotu v tom, a ak máme nejaké pochybnosti, ako máme pochybovať, alebo ako máme zistiť, či sú tie fakty pravdivé, alebo nie. A keď vieme, ako funguje archeológia, potom môžeme trošku lepšie vedieť, že keď niečo tvrdí, že je to tak, môžeme pritom si uvedomiť, že, no, že hovorí, že je to tak, je to jeho názor, všetko má preštudované, ale predsa sú tam veci, ktoré sú základom pre jeho názor, ktoré sa dajú trošku pochybovať. Áno? Takže o tom, ako funguje archeológia. Jedna taká zaujímavá vec je, ako to neskoro bolo, keď začali ľudia si uvedomiť, že okolo nich sú tie vykopávky, akože vtedy neboli vykopané, ale boli staré mestá a boli okolo nálezy, ktoré sú z dávnej kultúry. A strašne dlho im trvalo, kým si napríklad uvedomili, že tá hôrka, ktorá je 2 kilometre od ich mesta, že to nie je len prirodzený kopec, ale to je staré mesto. A hlavne to trvalo dlho, kým ľudia zo západu si uvedomili, že to tam je. A až na konci 19. storočia, alebo tak v prostriedku 19. storočia, až vtedy začali ľudia si uvedomiť, že áno, sú tu tie kopce, alebo hôrky, ktoré sú staré mesta, a my ich môžeme vykopávať a nájsť veci, ktoré nám dávajú informácie o tom, ako ľudia žili a kedy žili a podobne. A najprv, keď začali, že tam bol kopec, tak začali kopať. A kopali a našli veci a našli niečo, čo bolo nové, niečo, čo bolo staršie, ale oni nemali nejaký poriadok v tom, ako kopali. Takže to, čo našli, potom si postupom si uvedomili, keby sme si urobili taký poriadok, keby sme všetko napísali, že kde sme, ak nájdeme nejaký žbán, alebo neviem čo, ak to napíšeme, že v aké vrstve sme našli ten žbán, ak napíšeme, v ktorej časti kopca alebo vykopávok sme našli ten žbán, potom lepšie môžeme urobiť závery z toho, čo znamená, alebo aký je starý, aké je staré to mesto a podobne veci. Takže sú nakoniec dva druhy vykopávok v oblasti Izraela. A to znamená aj v Mezopotámii, aj v Egypte. Sú dva druhy vykopávok. Prvý druh sa volá Kirbet. Kirbet je keď tie nálezy sú na vrchu zeme. A, tak, a sú rôzne dôvody, prečo sú priamo na vrchu a neboli pred 100 rokmi. A jeden taký možno najslávnejší kirbet je Qumran. Qumran sú, to sú tie jaskyne, kde, kde jeden pastier jedného dňa išiel do jaskyne a našiel tie staré žbany a v nich boli aj zvitky. Takže to je kirbet. A ďalší dôvod je, že kvôli erózii sa objavuje staré mesto, alebo niekedy sú tu len kamene ako kremeň. Napríklad Sinaj sa objavuje kremeň, a ktorý používali v dávnych časoch. Takže to je kirbet. Ale najznámejší sú vykopávky, ktoré sú ako tel. Napríklad ste počuli možno, že Tel El Borg, alebo Tel niečo iné. A Tel je ten kopec. To je staré mesto. A tieto sú možno najzaujímavejšie, lebo je tam kopec, lebo tam najprv bol najprv bola jedna vrstva, hej, že postavili mesto, ale potom bolo zemetrasenie, alebo požiar, alebo niečo iné sa stalo a sa zrutilo mesto a na tom istom mieste, bez toho, aby všetko odstranili a začali od začiatku, na tom istom mieste, na tej prvej vrstve, postavili ďalšie mesto. A znova, zemetrasenie, alebo vojna, alebo bol hlad a museli opustiť mesto, alebo pre všelijaké dôvody opustili mesto, alebo bol vyhladené, tak museli postaviť na tej vrstve ďalšie mesto. A to čítame napríklad Jericho, je taký dobrý príklad. Jozua úplne zničil mesto Jericha a potom až, čo to bolo to počas Omriho, alebo neviem, postavili Jericho znova 200 rokov neskôr na tom istom mieste, ale ďalšia vrstva. Takže sú tie vrstvy na tom kopci a teraz môžeme nájsť v tom vrstve, môžeme nájsť napríklad, niekedy nájdeme žbany alebo nádoby, ktoré sú plné obilia. Hej, že ako ľudia, ako keby ich tak, ako ich dali pred 2000 rokmi, tak tam stále sú. Čo znamená, že museli zrazu opustiť mesto. Nájdeme všelijakú keramiku, nájdeme veci, ktoré ľudia písali na keramike, alebo nejaké oficiálne dokumenty. A nájdeme hroby, alebo studne, hradby, všeličo. Najlepšie, najpomocnejšie pre nás je keramika. Lebo keramika, keď ľudia robia keramiku, tak používajú hlinu, ktorá je okolo nich. A používajú technológiu, ktorá je pre nich v tom čase dostupná. A tieto dve veci nám pomáhajú určiť datovanie tej danej keramiky. Čiže ak je istý druh hliny, musí tá keramika pochádzať z tej časti sveta. Hej, a to môžeme určiť až na konkrétnu oblasť. Hej, že Samária, alebo že je to od Filištíncov a tak ďalej. Zo severu, z juhu. A potom tiež je otázka technológie, alebo aj spôsob, ako malovali, alebo aké farby používali. Tieto veci sú spojené. Čiže v jednom čase nevedeli točiť tú keramiku dosť rýchlo, aby mohli mať veľmi také tenké a silné steny na tej keramike. Takže ak je hrubá a vyzerá, že skôr rukou sformovaná, tak to bude starší žbán ako žbán, ktorý má tenké alebo úzke steny. A ak je tá keramika spálená pri vysokej teplote, tak to bude novšia keramika, lebo do nejakého veku nevedeli spraviť oheň, ktorý by spálil pri takej teplote. Takže to sú všetky také veľmi dôležité spôsoby, ako môžeme vedieť, že aká stará je ktorá vrstva. A tiež samozrejme používajú, a teraz neviem, ako sa to povie po slovensky, že podľa ihliku vedie určiť, aké je niečo staré.
Podľa ihliku?
Ako?
A uhliku.
Áno, uhlík. Ale aký je ten spôsob? Radiocarbon dating. No, ale viete, na čo myslím, nie?
No, zhruba. Tu metóda, čo sa... Môžeme vedieť, že taká metóda nejaká existuje.
Tam metóda, ktoré sa spálili organický materiál, alebo pomer medzi radiouhlíkom 14 a neradioaktívnym uhlíkom sa dá vypočítať
Tak už nám to docela necháme vysvetlil, že ako funguje ten metóda.
Áno, tak myslím, že ja počujem Hanesa, tak je to problematický, ak myslím, že to povedal, som skoro nič nepočul, ale v jednej chvíli som počul, že je to problematické. Takže je to tak, ale tiež, hej, že máme tie iné veci, podľa ktorého môžeme akože trošku riadiť, či dáva spoľahlivé výsledky alebo nie. Ale je otázne. Je otázne, vždy je otázne, samozrejme.
To je na organické materiály.
Áno, organické materiály, uhlík, no. Dobre, takže ďalší záber, potom tu sú tie vrstvy, hej, že z bronzovej doby a tak ďalej, to je len, toto je ako triedia keramiku.
Ďalší záber mám?
A ďalší záber, 22. asi. A potom teraz ďalšia vec je, teraz vám chcem opísať spôsob rozdelenia do dôb, ktorý ja používam na tomto predmete. Rozdeľujem dejiny Izraela na 10 dôb. Najprv je práveká doba a teraz by si mali mať pred sebou prehľad dejin Izraela. Neviem, či som povedal, že ďalší záber, čiže 20. asi 3. Prehľad dejin Izraela, 10 dôb dejin Izraela.
Áno, 10 dôb starej zmluvy. Áno, dobre. Máme tam takú, hej, že jedna praveká doba a také čiary, časové čiary, alebo ako by som to nazval.
Hej, a nemáte prehľad dejin Izraela hore?
Keby si tu nevieste ďalej...
Nie, na tomto zábere by mal byť prehľad dejin Izraela.
To tam je archeológia, potom už je 10 dôb starej zmluvy a je tam taký čas, taký výsek.
OK. Takže minulý týždeň som vám poslal viac prezentácií a teraz ste otvorili jeden z tých starších, ale možno od tejto časti už to bude tak súladiť viac. Hej, ale dobre, ale ja mám Dobre, nechajme to tak, lebo myslím, že to bude viac menej rovnaké od teraz. Takže prvá doba je práveká doba. To je v Biblii, to je stvorenie, potopa a potom aj rozšírenie zla a podobne. A to je od začiatku sveta, čo nehovoríme nič. Tam mám, keď pozeráte, tam mám 10 tisíc rokov pred Kristom a tam je stvorenie. Ale nedával som tam stvorenie preto, lebo si myslím, že Boh stvoril svet v roku 10 tisíc pred Kristom, ale preto, lebo už akože zbytočne by som išiel ďalej dozadu. Dobre? Teraz ja týmto, s touto časovou priamkou, nič netvrdím, čo sa týka datovania stvorenia. Ani potopa a tak ďalej. A je to tak, že datovať stvorenie, datovať potopu a tieto podobné veci je veľmi problematické. Sú tam veľké nejasnosti. Ale ako ideme ďalej, stále sa nám lepšie a lepšie, máme lepšie a lepšie informácie, ktoré nám pomáha datovať niektoré veci. Takže je to teraz veľmi nejasné a stáva sa jasnejšie časom. Takže praveká doba. Potom ďalší záber. Teraz je doba, druhá doba, to je doba patriarchov. Čiže v tejto časti Biblie je Abraham, Božia zmluva s Abrahamom, Izák, Jakob, Jozef. A toto všetko je od roku 2000. Podľa datovania, ktoré my používame na tomto predmete, po rok 1280. Ale teraz, keď pozeráte na túto časovú priamku, tam sú také tri čiary sivé, kde Abraham, patriarchovia a Izrael v Egypte. A tam sú tri spôsoby datovania Abrahama, patriarchov a Izrael v Egypte. A každý jeden je akože určil evanjelický teológ. To znamená, že v evanjelikalizmu nie je jednotný názor na to, kedy čo bolo. A dokonca v tejto škole, v tejto jednej škole, kde ja chodím, niektorí profesori v starej zmluve, myslím len na starú zmluvu, len na túto školu a len v starej zmluve sú aspoň dva názory o tom, kedy bol exodus z Egypta. Alebo kedy bolo dobývanie krajiny. Jedna skupina hovorí, že ako ja, že vyvedenie z Egypta bolo v roku 1280, alebo okolo toho roku. A ďalšia skupina hovorí, že skôr v 15. storočí pred Kristom, teda v 1450-60 a tak. Neskôr vám porozprávam, prečo sú tie rozdiely, ako to vypočítame, ale najprv chcem hovoriť, že stále je to nejasné, ale máme užšie pásmo nejasnosti. A je tu miesto pre taký názor, aj pre taký názor. Dobre, to je druhá doba. Ďalší záber. Ja mám tretia, štvrtá a piatá doba. To sú tie, ktoré sú na tomto zábere. Na mojom zábere.
To je všetko, tam je 3, 4, 5, 6, 5.
Dobre, takže tretia doba je vyvedenie z Egyptu a putovanie na púšti. To je od 1280 do 1240. A to sú hrubé čísla. Áno? Potom štvrtá doba je dobývanie a rozdelenie krajiny. To dávame na 20 rokov. Potom piata doba je doba súdcov. 1220 do 1050. A teraz v tom roku 1050, vtedy, keď začala vláda Saula, už tak, toto datum, hej, to 1120, to mohlo byť 1220, alebo mohlo to byť 1440, alebo tak. Áno? Ale toto, 1050, toto číslo má pásmo možno 20 rokov. Áno, že už je dosť úzké to pásmo, do ktorého môže sedieť toto datovanie. Ďalší záber. Ja mám 6. a 7. dobu pred sebou. 6. doba je zjednotená monarchia. A 7. je rozdelené kráľovstvo, alebo rozdelená monarchia. Čiže Severné kráľovstvo a Južné kráľovstvo. A toto pokračuje až po zajatie Severného kráľovstva. A teraz toto dátum, 722, a toto je celkom isté. Takéto číslo už je celkom isté. Plus alebo minus len niekoľko rokov. Ďalší záber, 8, 9 a 10 doba. 8 doba je, keď Severné kráľovstvo je v zajatí a je len Júda, len Južné kráľovstvo. V roku 587 je Južné kráľovstvo v zajatí a to je rok 3. Vyvedenia do zajatia. A potom je 10. doba, je návrat do zasľúbené zeme. Okay? To sú tých 10 dôb, alebo spôsob rozdeľovania, ktoré my používame na tomto predmete. No ale ďalší záber, a čo máte na ďalšom zábere?
No, mám tu návrat a potom návrate je datovanie. Ako vieme, v ktorom roku sa to stalo, veď v Biblii nie sú dátumy.
Dobre, áno. Takže teraz chceme pozrieť na to, a zase, prečo môžeme vedieť, že tie veci sa stali v tých rokoch, ako sme teraz povedali. Takže odkiaľ máme rok 722? Lebo v Biblii máme, že ten král vládol 2 roky, alebo zimri 7 dní, alebo že omri 12 rokov, alebo tak. Ale ako vieme, že vládol práve v roku 860, čo? Nejako, hej? Takže to, čo... Teraz ideme postupom, pomaličkým postupom, cez celý ten spôsob, ako historici určili datovanie pre Izrael, pre Severné aj pre Južné kráľovstvo. Takže ďalší záber, tu by ste mali mať to, že vieme, koľko rokov, ktorý král vládol v Asýrii. A teraz je časová priamka, kde je Adad-nirári III., Šalmaneser 4., Ašurdan 3. a tak ďalej. A tam je, že vládol 27, alebo 12, alebo 17 rokov. Takže takisto ako v Biblii máme nadpisy, kde je napísané, že ten král vládol 27 rokov a tak ďalej. Takže to, čo potrebujeme, je synchronizáciu. Potrebujeme nejaký text, napríklad, ktorý by nám pomáhal zariadiť ich spôsob datovania alebo súladiť ich spôsob datovania s našim spôsobom datovania. Čiže potrebujeme nejaký spôsob, ako môžeme robiť absolútne datovanie. Nie relatívny spôsob, ale absolútny spôsob datovania. A náš spôsob, hej, že rok 722, to je relatívny spôsob datovania. Hej, to je náš spôsob. Takže my potrebujeme vedieť podľa nášho spôsobu datovania. A hľadáme synchronizáciu. Takže ďalší záber. Máme tie záznamy, kde je uvedené, koľko rokov vládol ktorý král, ale tiež máme texty, ktoré sa volajú, také, sú to limu texty, alebo eponímie. A to tak fungovalo, že keď vládli asýrskí králi, každý rok určili meno roka podľa mena niektorého významného človeka v tom čase. Väčšinou to bol ako človek, ktorý bol vedúcim nejakého okresu alebo mesta. Takže ten rok, jeden rok sa volal podľa tamtoho, ďalší rok sa volal podľa iného a ďalší rok sa volal podľa Bura Sagala. Bur Sagal je alebo Bur Sigal podľa toho, ako to píšu. A my vieme, že rok Bur Sagal bol 9. rok kráľa Ašuru Danu. Okay? Lebo to je uvedené v tom limu, v tom eponímii. A eponímia, to je text, ktorý bol napísaný počas toho roku, počas Bura Sagala. A tam je záznam vecí, významných vecí, ktoré sa stali v tom roku. A v roku Bur Sagala, tam je zapísané, že bolo zatmenie slnka. Čiže zatmenie slnka bolo v 9. roku vládnutia Ašur Danu. A teraz kvôli tomu, že môžeme vedieť presne, kedy a na ktorom mieste bolo hociktoré zatmenie slnka v dejinách sveta, vieme, že v roku 763 bolo zatmenie slnka a pravdepodobne je to zatmenie slnko, na ktoré myslí Bur Sagal. Dobre? Čiže to znamená, že vieme, že 9. rok Ašur Danu je rok 763. Je to akože to, je to jasné? Dobre som to vysvetlil. Chápete zatiaľ však? Ok. Dosť ťažko je to pre mňa vysvetliť, rozprávať, keď vy nie ste predo mnou a keď nie som si ani istý, či pozeráte na tú istú vec, ako ja pozerám. Takže je to taká výzva pre mňa, pre moju slovenčinu. Takže keď sa pýtam, či rozumiete, to neznamená, že si myslím, že ste hlupí, ale že nevidím vaše tváre a neviem, či dobre vysvetľujem. Takže tak. Takže vyzerá to veľmi, veľmi jasné. Vyzerá to, že ozaj, že 9. rok Ašur Danu, že to je rok 763. A je to, myslím, že taká dobrá istota tam je. Ale mali by ste aj to vedieť, že je zatmenie slnka a je zatmenie slnka. Áno? Čiže niekedy je úplné zatmenie a niekedy je čiastočné zatmenie. A keby mysleli len na úplné zatmenie, tak potom je dosť veľa rokov medzi tým, že môžeme potom celkom takou istotou vedieť, že áno, bol to v roku 763. Lenže niektorí historici si myslia, že to nebolo tak a radšej by to dali do roku toho, alebo tak. Takže, aby ste vedeli, že ani tu, kde je to vyzerá strašne jasné, že môžeme si byť istí, že je to tak, nie všetci súhlasia. Drvivá väčšina si myslí, že 763, ale nie všetci. Dobre, chcem, aby ste stále mali tú neistotu v tom. Ďalší záber. Takže vieme, že 9. rok Ašur Dán III, že 9. rok toho kráľa, že to bolo 763. Vieme, že vládol 17 rokov. Takže prvý rok jeho vlády bolo v roku 771 a posledný rok bol 754. A teraz jeden z vás, aký je matematikár, tak by povedal, že počkajte, že to nevychádza, že 9. rok 771 plus 9 a to nevychádza. Ale to všetko to má niečo spoločné s tým, ako oni vypočítali roky vládnutia. A sú rôzne spôsoby počítania. Jeden spôsob používali v Asýrii, iný spôsob používali v Babylónii. A niekedy, keď král nastúpil, povedzme, že v roku 771, ak nastúpil 30. decembra, hej, podľa našich mesiacov teraz hovorím, keď nastúpil 31. decembra v roku 771, to počítajú ako jeden rok, prvý rok a jeden rok, čo vládol. A ak zomrel 1. januára v roku 770, vládol 2 dní, teda 2 roky. Áno? Takže kvôli tomu teraz vidíte, že prichádzajú také problémy, aj keď pozeráme na dejiny Izraela, lebo oni niekedy používali spôsob Asýrie a niekedy používali spôsob Babylónie. Ale toto je dôvod, prečo to tak nevyzerá, že vychádza, lebo oni počítali tie roky trošku inakšie ako my. Asýria počítala ten prvý rok. No, ale teraz, hej, že vieme, že 9. rok je 763, teraz vieme podľa ich spôsobu počítania, že prvý rok jeho vlády bol 771 a skončila jeho vláda v roku 754. Teraz ďalší záber. Teraz máme, hej, máme celú reťaz kráľov v Asýrii, čo môžeme určiť. A môžeme ísť dozadu. Teraz Adad-nirári III začal vládať v roku 810, potom Šalmeneser III v roku 859 a tak ďalej. Teraz naša otázka je, či máme nejakú synchronizáciu, ktorá nám určuje, čo znamená 11. rok Achába alebo 10. rok Joráma a tak ďalej. Či môžeme nejako nájsť spôsob, ako dávať datovanie Izraela na náš spôsob datovania. Máme tie si informácie, že koľko rokov vládol ktorý král v Izraeli, ale potrebujeme tú synchronizáciu. A potrebovali by sme len jeden bod. Hej, že... Dobre, a nemáme jeden bod, taký, ktorý by nám dal tie informácie, ktoré potrebujeme, ale máme dva body. Dobre, máme... máme ďalší záber. Takže teraz si myslím, že to, čo máte pred sebou je... máte čierny obelisk. Áno, tam je taký obráz. Tam sú ťavy a tak.
No.
A tam je napísané, že toto môžeme robiť na základe dvoch napisov z času Šalmanesera III.
Áno, áno.
Dobre. Takže, dobre, takže máme dva napisy, tak ďalší záber. Prvý nápis je nápis obytke pri Karkari A bitka pri Karkari bolo v 6. roku Šalmanesera III. Čiže v roku 853. A tam je uvedené, že ako Šalmaneser bojoval proti Achabovi z Izraela. Tam je Achab spomenutý. A koľko, hej, že koľko vojenských vozov poslal a podobne. Takže Achab vládol v roku 853. Mm-hmm. Potom druhý nápis je čierny obelisk, to je ten obraz, ktorý tam máte. A to je z 18. roku Šalmanesera, to je rok 841. A na čiernom obelisku je zaznamenané, že Jehu prinášal Šalmaneserovi hold. A keď pozrite tam hore, úplne hore, na obelisku teda, tam vidíte, že jeden človek sa kláňa ďalšiemu. A ten, ktorý sa kláňa, to je Jehu. A tam pod tým, tam sú také, no tak priamo pod ním, tam je text, ktorý nevieme čítať. Hej, že tam, neviem, či ani vidíte klinopis, ale tam je. Takže, Achab vládol v roku 853, a Jehu vládol v roku 841. Ďalší záber. Mm-hmm. Teraz, to je 12 rokov medzi tými nápismi. A náhodou je 12 rokov od konca vlády Achaba a začiatkom a k začiatku vlády Jehu. To znamená, že posledný rok vládnutia Achaba, že to bolo 853 a prvý rok vláda Jehu bol rok 841. Takže keď pôjdeme na ďalší záber, už vieme datovať všetkých kráľov Izraela. Áno, takže Jehu, on začal vládnuť v roku 841, Joram 852, a môžeme ísť dozadu, takže ďalší záber. Môžeme ísť až po Saula, po prvého kráľa Izraela. Takže Saul, podľa čísla v Biblii, Saul začal vládnuť v roku 1050. Ale jedna vec k tomu je, že je napísané v Biblii, že Saul vládol 40 rokov, Dávid vládol 40 rokov a Šalamún vládol 40 rokov. Takže pravdepodobne, alebo tak z veľkou pravdepodobnosťou je to tak, že nie vládli presne 40 rokov všetci traja, ale je to okrúhle číslo alebo číslo, ktoré znamená len, že mali plný počet rokov ich vlády. Ale otázka teraz je, že pred Saulom bol Samuel a boli všetci sudcovia a pre nich máme to, že ten vládol koľko rokov, ale je problematické to, že sudcovia pravdepodobne niektorí vládli naraz, lebo oni nevládli celý Izrael, teda Samuel bol sudcom nad celým Izraelom, ale nie všetci sudcovia boli sudcovia nad celým Izraelom. Takže možno sa prekrývali a nemôžeme potom podľa nich len postupovať dozadu, do minulosti a prísť na to, kedy prišli do zasľúbené zeme. Takže potrebujeme nejaký iný spôsob. Takže ďalší záber. A teraz to je, že a teraz môžu byť nejaké problémy, hej, že sa budem snažiť dávať pozor. Ale teraz, keď pozrieme prvú knihu kráľov a šiestu kapitolu. A môžem trochu toho čítať. A si neviem presne, v ktorom verši. Hneď na začiatku. V 480. roku, to je v prvom verši v 6. kapitole, v 480. roku po výdení Izraela z krajiny egyptskej, v 4. roku kráľovania Šalamúnovho nad Izraelom, v mesiaci Zív, ktorý bol druhým mesiacom a tak ďalej. Takže tu máme všetky informácie, ktoré potrebujeme. 40 rokov to je od videnia z Izraela, z Egypta, do 4. roku Šalamúnovho kráľovania. To znamená, že môžeme teraz vypočítať dozadu a prídeme na to, že ďalší záber. A vieme, že jeho 4. rok bol 967, to je to, čo máte pred sebou však, že Achab omri, Ela a tak ďalej. Áno? Čo vidíte teraz na tomto zábere?
Je ten datovanie tých kráľov, presne. Achab 874, 853, Šalamún 971, 931.
Okay. Takže záver je, že 4. rok Šalamúna je 967. A teraz som používal také presnejšie datovanie, hej? Ale to je, hej? Nemáme presne datovanie pre toto, pre Šalamúna, lebo nevieme, že naozaj 40 rokov vládol. Ale jeho 4. rok, povedzme, že je 967. Teraz ďalší záber, a tu je taká tabuľa, na ktorú budeme častejšie pozerať. Máme, tu sú už tri spôsoby, ako datovať exodus Egypta. Kvôli tomu sú tri spôsoby. To, čo my sme čítali, je, že bolo 480 rokov od výdenia Izraela z Egypta po 4. rok kráľovania Šalamúna. 480 je jeden variant textu. Septuagint, alebo grécky preklad, nemá 480 rokov, ale 440. Takže ak počítame dozadu podľa masoreckého textu, to je ten prostredný stopec, východ z Egypta bol v roku 1447 a podľa Septuaginta 1407. Ale je tu ďalšia vec. Kitchen, to nie je kuchňa, ale to je egyptológ, tiež evangelikálny teológ. A Kitchen si povedal, že tento text, ktorý máme v prvej knihe kráľov, v 6. kapitole, to je text o tom, ako postavili chrám. A my sme už videli, keď sme čítali prvú kapitolu knihy Genesis, že tam, kde sú texty o chráme, Tam je bohatstvo symbolov, bohatstvo obrazov. A čísla sú tiež obrazné. 7 rokov im vždy trvá, kým postavia chrám. 7 rokov to bolo aj v Biblii. A potom mali slávnosť, ktorá trvala 7 dní a v 7. deň prišiel Boh obsadiť chrám. A všelijaké také symboly tam sú, takže Kitchen, pán Kitchen povedal, že pravdepodobné to číslo 480, že to je symbolické číslo. A on si povedal, že to je 12 pokolení a že každé pokolenie trvalo 40 rokov. Lenže pokolenie, to je okrúhle číslo pre pokolenie a skutočné pokolenie je skôr 20 rokov A keď takto počítame, potom videnie z Egypta bolo v roku 1280. Okay? A Kitchen hovorí, že toto je dôležité vedieť, že Kitchen je egyptológ. Lebo Kitchen ako egyptológ sa snaží súladiť to, čo sa dialo v Izraeli, s tým, čo sa stalo v Egypte. A podľa toho, kedy vládli Hyksovia, o ktorých sa dozvieme neskôr, podľa toho, kedy vládli Hyksovia, kedy Egypt nebol silný v Kanáne, podľa všetkých tých vecí, Kitchen si myslí, že najlepšie datovanie je okolo roku 1280. Tým chcem povedať, že jeho názor je trošku skreslený, lebo keď bereme skôr do úvahy, čo sa dialo napríklad s mestom Jericha a kedy mesto Jericho bolo dobývané, potom to vychádza lepšie na rok 1450. Okay? Takže zatiaľ toľko, ideme ďalej. Ďalší záber. Teraz, keď pozrieme Exodus 12.40, tak pobyt Izraelcov v Egypte, teraz máme, vieme, hej, že, alebo máme možnosti pre datovanie východ z Egypta. Teraz, ako dlho boli v Egypte? Exodus 12.40 hovorí, že pobyt Izraelcov v Egypte trval 430 rokov, a Galatianom 3, 16 až 17 a zasľúbenie boli dané Abrahamovi a jeho potomkovi. Hovorím teda, zákon vydaný po 430 rokoch neruší platnú zmluvu Božiu. Čiže znova toto použil, teraz Pavol to použil ako také okrúhle číslo, že 430 rokov bol Izrael v Egypte. Teda od Abrahama po ten čas, keď Boh dal zákon pri Sinaji. Ďalší záber, naspäť k tabulke. Pobyt v Egypte bol, podľa Septuaginta, teraz je veľký rozdiel. Septuagint hovorí, že 215 rokov. Masorecký text, to je to, čo my sme čítali, to je 430 rokov. A Kitchen tiež hovorí, že 430 rokov. Ďalší záber. Potom máme to, že Jakob, to je z knihy Genesis, keď Jakob odpovedal faraónovi, a povedal, že celý čas môjho putovania je 130 rokov. Čiže žil zhruba 130 rokov a potom vieme, že Izak mal že Izak mal 60 rokov, keď sa narodil Jakob. Takže ďalší záber. Potom máme, že Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil Izák. Takže Jakob žil 130 rokov. Izák mal 60 rokov, keď sa narodil. A Abraham mal 100 rokov, keď sa narodil Izák. Takže toto, keď to spolučítame, to je 290 rokov, odkedy išli do Egypta po narodenie Abrahama. Keď ideme dovzadu. Takže, ďalší záber, znova je tabuľka. A teraz je vyplnená. Takže, narodenie Abraháma podľa Septuaginta, to je ten prvý stopec, narodenie Abraháma bolo v roku 1912, podľa masoreckého textu 2167 a podľa Kennetha Kitchena v roku 2000. A teraz, to sú tie tri spôsoby, ktoré evangelikálni kresťania a evangelikálni teológovia používajú, a nie len tie tri dokonca, ale to sú tri spôsoby, ktoré používajú na datovanie Abraháma, Exodu a tak ďalej. Na tento predmet ja osobne používam ten tretí stĺpec. Ja používam Kitchen. A používam Kitchen preto, lebo je ozaj presvedčivé, že používajú symbolické čísla pri oslavovaní chrámu alebo pri budovaní chrámu, pri opise o tom, aký je chrám a ako ho postavili. Takže je presvedčivé, že používajú symbolické čísla, to je prvá vec. Druhá vec je, že 1280 naozaj vyzerá ako lepšie datovanie pre východ z Egypta. 2000 vyzerá, sedí lepšie pre čas, keď Abraham odišiel z Mezopotámie a kedy žil v Mezopotámii. A to súvisí s tým, kedy boli Abraham bol Amorit. Alebo Amoritej, neviem, ako sa to povie, prepáčte.
Amorec.
Abraham bol Amorec a Amorejci sedia v tomto čase a nie v roku 2167. Lebo Amorejci prišli do Mezopotámie po roku 2167 a tam boli silní alebo boli, akože mali výraznú prítomnosť v roku 2000. Žili ako nomádi a tak ďalej. Ale treba povedať, že sú vážne problémy aj s týmto datovaním. To je jedno, ktorý spôsob si vyberiete, stále sú problémy. Lenže podľa toho, čo ja som videl, zdá sa mi, že najmenej problémov je pre Kitchenov spôsob. A taký jediný, by som povedal, že je len jeden problém. A to je, kedy prišli do zasľúbenej zeme a kedy dobili mesto Jericha. Ale archeologické vykopávky pre mesto Jericho sú tak problematické, že skôr môže toto vyriešiť ako tie iné veci. Podľa mňa. Áno, všetko je podľa mňa. Čo neznamená, že je to autoritatívne, ale znamená, že sú tam určite nejaké chyby. Dobre? Tak. Viem, že to bolo veľmi zdlhavé a možno aj príliš, ale predsa, keď niektoré veci preberáme do detailov, čo už nebudeme vždy môcť robiť, môžete vidieť tie detaily o tom, kde sú pochybnosti a prečo tam sú pochybnosti. A som chcel, veľmi chcem, aby ste videli, že aj to najlepšie počítanie, že pri každom kroku sú miesta, kde sú pochybnosti. Dobre? Toto je dôležité vedieť. Lebo väčšinou, keď budeme čítať od nejakého autora, on nie, že je pyšný a si myslí, že len toto je možnosť, ale pretože keď píše knihu o dejinách Izraela, nemôže pri každom kroku dávať všetky možnosti, ale musí písať jeho názor, to, ako on si myslí, ako to je. Ale keď to podáva s takou istotou, ako to podáva, to neznamená, že je to tak. Dobre, tak dám vám prestávku.